Mă bucur să ne reîntâlnim în această ocazie specială și să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu pentru a redescoperi mesajul pe care El îl are pentru fiecare dintre noi. În vara aceasta, într-o excursie pe care am făcut-o la munte, în timp ce urcam împreună cu un grup pe o potecă, undeva la baza muntelui era o doamnă, destul de în vârstă, care ne privea pe de o parte cu plăcere, dar pe de altă parte cu un semn de întrebare. Era doar o femeie în vârstă și aproape că n-am băgat-o în seamă. Am urcat, au trecut câteva ore, iar atunci când ne întorceam spre cabană, pe marginea drumului, era o femeie în vârstă care nu mai avea ochii întrebători pentru că ochii erau închiși. Unul dintre tinerii noștri încercase 40 de minute să-i facă resuscitare. A venit echipajul de la ambulanță, au încercat să o resusciteze, dar era prea târziu. N-am încetat să mă întreb dacă în ziua aceea n-am fi fost atât de grăbit să mergem să vedem muntele, să vedem frumusețile pe care Dumnezeu le-a făcut, dacă n-am fi fost atât de absorbiți de grupul nostru, de discuțiile noastre și preocupările noastre, poate că în ziua aceea ne-am fi oprit lângă acea femeie și înainte ca ea să-și încheie călătoria pe acest drum, am fi putut să-i spunem despre cel mai important mesaj, despre unicul mesaj pe care Dumnezeu îl avea pentru ea. Atunci când citim Scriptura, vedem că înainte ca Mântuitorul să se despartă de ucenicii săi, încearcă să le îndrepte privirea spre un obiectiv extraordinar. Și citim în Evanghelia după Ioan, la capitolul al 14-lea, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Această dorință de a așeza credința în inima ucenicilor îl frământă pe Mântuitor. Și atunci când le vorbește despre locul în care el va merge și despre certitudinea faptului că se va întoarce după ei, în inima ucenicilor se naște o întrebare, se naște o frământare. Toma, cel despre care se spune că era necredincios, îndrăznește să întrebe, Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea într-acolo? În acest moment Mântuitorul anunță cel mai important gând, cel mai important mesaj pentru un ucenic, pentru un creștin și pentru un om. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ba mai mult decât atât, continuă și spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine, ați cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Poate că de multe ori am auzit despre paragraful acesta, poate că l-am citit de zeci sau de sute de ori. Însă unul dintre ucenici, și anume Filip, mărturisește, și avem lucrul acesta relatat în Evanghelie după Ioan la capitolul 14, versetul al 8-lea, mărturisește o dorință ascunsă a sufletului lui. Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Poate că uneori stăm de vorbă cu prieteni, cunoscuți, discutăm lucruri generale sau ne apropiem de Scriptură și unii dintre ei pun și revin cu această întrebare, arată-ne. Atunci când un om este credincios, lucrul acesta poate fi mărturisit prin viu grai, dar autenticitatea vieții creștine este dată de ceea ce văd oamenii în viața credincioșilor. Filip este profund vizual. El vede și arată. Dacă ne uităm în toată lucrarea pe care Sfânta Scriptură o mărturisește despre Filip, vedem că el de multe ori vede și arată. Primul moment în care Sfânta Scriptură ne vorbește despre Filip, îl regăsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 44. Și ni se spune de unde era Filip. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Crescuse împreună cu oameni temători de Dumnezeu, cu oameni cercetători, doritori de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Așa că atunci când Andrei și Petru devin ucenici ai Mântuitorului, pentru Filip, Cumva drumul, calea spre ucenicie sunt pregătite. Și atunci când Filip este găsit de Iisus, așa cum spune în versetul 43 din Evanghelia după Ioan la capitolul 1, a doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine. Filip, fiind descoperit de Domnul Hristos, simte o dorință fierbinte să transmită mai departe mesajul că într-adevăr l-a găsit pe Mesia. Așa că se duce la prietenul lui, Natanael, și îi spune, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Aș vrea să încercăm să punctăm cine găsise pe Filip. Filip găsise pe Iisus sau Filip fusese găsit de Iisus? Dacă citim versetul 43, ni se spune clar că Iisus a găsit pe Filip. Dar atunci când el merge să mărturisească și să-i spună lui Natanael, ce afirmație face el? Afirmația o găsim la versetul 45. Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci. Noi. Grupul din care făcea parte. Ceea ce ne arată că Filip împreună cu prietenii lui avea o căutare. O căutare fierbinte. Căutau să înțeleagă, căutau să găsească și să vadă pe Iisus. Încercau să-L găsească pe Mesia, cercetaseră cuvântul, puseseră întrebări, avuseseră probabil de multe ori discuții, așa că atunci când merge la Natanael și spune, noi am găsit, Natanael știe despre ce este vorba. Poate că dacă ar fi să privim asupra lui Natanael, Natanael este un ucenic sau un credincios puțin sceptic. El nu are totuși atât de multă încredere în Nazaret. Nu are atât de multă încredere în locuitorii din zona aceea și în ceea ce ar fi putut să iasă de acolo. Dar Filip face o afirmație simplă. Vino și vezi. Și în felul acesta descoperim maniera în care Filip înțelege credința. Vino și vezi. Așa cum citeam ceva mai devreme, când Mântuitorul este gata să se despartă și le vorbește despre Tatăl, Filip vrea să-L vadă. Spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl. E o credință îndoielnică, o credință plină de provocări. Dar nu cumva și eu și dumneavoastră, în fiecare zi ne dorim să vedem, să experimentăm, să testăm autenticitatea afirmațiilor lui Dumnezeu. Nu cumva se întâmplă că în viața multora dintre cei care se definesc pe ei înșiși ca fiind creștini, în fiecare zi este dorința de a revedea lucrarea și intervenția lui Dumnezeu. Doamne, arată-ne pe Tatăl. De ce oare Filip pune întrebarea aceasta? Nu doar pentru că el i-a arătat lui Natanael pe Iisus. Pentru că viața lui Natanael, lucrarea lui Natanael este legată de a arăta ceva. În Evanghelia după Ioan, la capitolul al șaselea, întâlnim un alt episod în care ucenicul Filip este în compania Domnului Hristos, este participant la o minune și înțelegem ceva din atitudinea și gândirea acestui ucenic puțin îndoielnic. Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 1 în continuare, ne prezintă un moment în care Mântuitorul, în fața mulțimilor, își dă seama că mulțimile trebuie hrănite, așa cum spune versetul 2, o mare gloată mergea după el, pentru că vedeau semnele pe care le făcea, îi învață pe oamenii aceștia, îi vindecă și văzându-i, la versetul al cincilea ni se spune, Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Erau deja mulți veniți acolo și Iisus îi vede și pe alții venind. Și a zis lui Filip, De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? De ce pune Domnul Hristos o asemenea întrebare? Oare nu era el atotputernic? Nu își dovedise puterea și în alte ocazii? Oare avea nevoie de sfatul lui Filip? Avea nevoie de părerea unui om, chiar dacă era ucenicul lui? Nici de cum. Și evanghelistul Ioan marchează motivul pentru care Domnul Hristos spune această întrebare. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Mi se pare provocatoare discuția aceasta, pentru că de multe ori cred că Dumnezeu se uită și la tine și la mine și ne pune o întrebare asemănătoare. Cum o să rezolvăm problema aceasta? Ce o să facem în situația aceasta? El are deja răspunsul pregătit, are soluția pregătită, dar vrea să vadă ce zici tu și ce zic eu. Cum o să ieșim din încurcătura aceasta? Cum vom rezolva problema? Cum îi vom hrăni pe flămânzii aceștia? Filip ar fi putut să spună, Doamne, nu se poate lucrul acesta, să se descurce singuri. Sau ar fi putut să spună, păi să mergem cu ei undeva la un restaurant, la o cantină, la o fabrică de pâine. Filip însă nu se poate baza pe ce fac alții. Ar fi putut să-i sugereze Domnului să meargă la cei bogați și de acolo să ia pâine ca să-i hrănească pe flămânzii aceștia. Dar Filip face un gest simplu, bagă mâna în buzunar, scoate cei 200 de lei pe care îi avea și spune, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. De ce 200 de lei? De ce nu 100? De ce nu 600? Pentru că doar 200 avea în buzunar. Era ceea ce avea, era ceea ce putea să ofere, dar deși are puțin, merge înaintea Domnului și spune, Doamne, atât am, atât dau. Este tot ceea ce posed. Dar știu că puținul meu este insuficient, însă sunt gata să ți-l dau ție. Parcă îl văd pe Mântuitorul privindu-l pe Filip, poate cu un zâmbet în colțul gurii, și apreciind deschiderea și sinceritatea lui Filip, îmi place de tine. Parcă așa ar fi spus Domnul Hristos, îmi place de dispoziția ta de sacrificiu, însă aș vrea ca să-ți arăt un secret. Planul meu este să rezolv problema aceasta fără să mă folosesc de puținul tău. Apreciez totuși dispoziția ta de sacrificiu. Și în momentul acela, în momentul în care are loc discuția dintre Filip, care avea 200 de lei, și cu toate acestea știa că sunt insuficienți, 200 de lei sau 200 de dinari era echivalentul a 200 de zile de muncă. În momentul în care cei 200 sunt insuficienți pentru a hrăni mulțimile, mi se spune că unul din ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru, vine la Domnul și spune, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Aș vrea să vă întreb, credeți că se pot hrăni mulțimi cu 200 de lei mai bine decât cu 5 pâini și 2 pești? Oare ce ar putea să sature mai mult? O cantitate de hrană care ar putea să fie câștigată cu echivalentul la 200 de zile de muncă sau 5 pâini și 2 pești. Mântuitorul vrea să dea o lecție. Refuză banii pe care Filip este gata să îi pună în joc. Dar acceptă puținul acesta, care era hrana pe care probabil o mămică grijulie o pusese în gentuța copilului ei. M-am întrebat dacă în mulțimea aceea mai erau și alți oameni care aveau ceva de mâncare. M-am pus întrebarea dacă nu cumva mai erau și alți copii care aveau în geanta lor un sandwich pregătit pentru ziua respectivă. Dar în momentul în care copilul acesta, tinerelul acesta, pune în mâna lui Iisus ceea ce avea. Mântuitorul este gata să facă o minune și să arate ucenicilor și să arate și lui Filip că el poate să facă mult cu foarte puțin. Și iată cum Mântuitorul hrănește mulțimile și rămân, nu doar că toți oamenii se satură, rămân fărâmituri. Și Domnul spune, versetul 12, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Gândul acesta pe care Mântuitorul îl transmite ucenicilor și în mod special lui Filip este foarte important. Atunci când lucrezi cu darurile lui Dumnezeu, este o obligație sfântă să nu se piardă nimic. Și atunci când se adună ceea ce poate că în mod normal oamenii ar fi scuturat, ar fi dat la păsări, ar fi lăsat pe iarbă, ar fi lăsat în urma lor, se strâng încă multe coșuri, 12. Filip rămâne încântat de mesajul acesta al Mântuitorului și descoperă că sacrificiul nu este în zadar. La capitolul al 12-lea al Evangheliei după Ioan, îl întâlnim din nou pe Filip într-o întâlnire provocatoare. Îl vedem aici unde este față în față cu niște greci. Cine erau grecii? Era un popor păgân, un popor care avea o mulțime de zeități și cu toate aceștia, grecii aceștia, grupul acesta, s-au suit la Ierusalim să se închine la praznic. S-au apropiat de Filip, spune versetul 21, care era, v-am spus, din Betsaida Galilei, l-au rugat și i-au zis, Domnule, vrem să vedem pe Iisus. De ce s-au dus tocmai la Filip? Pentru că Filip era vizual. Filip înțelege cererea lor și Filip realizează că dacă oamenii aceștia nu-L văd pe Iisus, pot să fie săturați, pot să fie adăpostiți, pot să fie vindecați, pot să se închine, dar fără să-L vadă pe Iisus, mărturia credinței este insuficientă. Dacă ar veni cineva la tine și te-ar întreba, prietene, vreau să-L văd pe Iisus, ce-i face? Atunci când cineva se apropie de mine și vrea să-L vadă pe Iisus, datoria mea, obligația mea este să-I-L arăt și îl văd pe Filip puțin încurcat. Așa că se duce la prietenul lui, Andrei, cel cu care colaborează în multe ocazii, cel cu care crescuse împreună în Betsaida și împreună îi duc pe greci la Iisus. Dacă te poți întâlni cu un om pentru doar 5 minute, pentru doar câteva clipe în viața ta, care ar fi mesajul pe care omul acela ar trebui să-l primească? Am putea să-i vorbim despre legea lui Dumnezeu, cea sfântă și dreaptă, cea care nu se schimbă niciodată. Am putea să îi dăm cărți de sănătate, în așa fel încât schimbându stilul de viață să trăiască mai mult și mai bine. Am putea să încercăm să le transmitem un mesaj educațional pentru ca prin educație viața lor să fie mai bună. Totuși, văzând lucrarea pe care Filip o face în relația lui cu Iisus, mesajul pregnant pe care îl transmite acesta este unul singur. Trebuie să-L arăt pe Iisus. Sunt două personaje cu numele de Filip. Unul este apostolul și mai este încă un Filip, diaconul. Se pare că Filip, cel care este descris în Cartea Faptele Apostolilor, nu este același cu cel din Evanghelii. Filip, apostolul, însă parcă este predestinat pentru această lucrare. Parcă numele este special pentru acest mod de prezentare a lui Dumnezeu. Pentru că în Faptele Apostolilor, la capitolul al 8-lea, îl întâlnim pe apostolul Filip predicând noroadelor. Îl întâlnim trimis de Duhul lui Dumnezeu să alerge după un car, să găsească un om care are preocupări spirituale, un om care cercetează cuvântul. Și în momentul în care îl găsește după ce aleargă după carul etiopianului, se apropie de el și îl întreabă: înțelegi tu ce citești? Și după răspunsul pe care famenul îl dă, cum aș putea să înțeleg dacă nu este nimeni să-mi explice, să-mi tâlcuiască? Încep să discute din Scriptură. Și Biblia ne spune, la versetul 35 al capitolului 8 din Cartea Faptele Apostolilor: atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Indiferent de mesajul pe care am vrea noi să-l transmitem oamenilor, mesajul cel mai important care poate să atingă pe cineva este persoana lui Iisus. Indiferent de ritualurile religioase la care am participat, dacă Mântuitorul Iisus Hristos nu este acolo, atunci am pierdut tot. Indiferent de sacrificiile pe care le-am face pentru o cauză spirituală, dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, nu este acolo, atunci toate acestea sunt zadarnice. În momentul în care Mântuitorul este gata să se despartă de ucenici, le așează înainte un obiectiv: în curând voi veni să vă iau acasă. Însă între momentul acesta și momentul acela, între ziua de astăzi și momentul reîntâlnirii cu El, El ne trasează un drum, o cale, un traseu pe care orice credincios ar trebui să meargă, pe care orice om spiritual poate să pășească. Și mesajul acesta este simplu: nimeni nu poate veni la Tatăl, nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Prietene, dacă în această ocazie urmărești gândurile din Scriptură, adu-ți aminte că fără Iisus Hristos, toată truda ta este zadarnică, toate sacrificiile nu folosesc la nimic. Adu-ți aminte că doar El este calea, El este adevărul și El este viața. Acesta este unicul mesaj care poate să te schimbe pe tine și pe mine. Acesta este unicul adevăr care poate să dea libertate sufletului meu și sufletului tău. Aceasta este singura cale pe care El ne invită să mergem pe fiecare dintre noi. Amin.